Гаворить Радіо Свобода у Мінську 23 години у студії Навіна удалій Сергія Бламейка. Сьогодні у світі. Президент США Барак Обама заявив, що йому зрушений і обурений з причини збиття і затримання у демонстрантів у Ірані. Виступаючи на пресовій конференції, Барак Обама осудив іранські влади за те, що йому назвав несправедливими діяннями. Обама так само назвав обвинувачені у тим, що Злучені Штати спровокували масові протести у Ірані і лживими, і абсурдними. Злучені Штати лічать, що теперішня хваля протестів опозиції у Ірані свідчить про початок переменів у цій країні. Тим часом головний законодавчий орган Ірану, Рада Вартовників, відкинула любі спроби анулювати виніки президентських виборів 12 червня, чого потребує опозиція. Державне телебачення цитує представника Ради Вартовників, який каже, що не було виявлено фальсифікацію і істотних порушень під час виборів, і тому їх виніки не можуть бути анулювані. Велика Британія висилає з Лондону двох іранських дипломатів у відказ на аналогічний крок Тегерану. Про це повідомив британський прем'єр-міністр Гордон Браун, виступаючи у парламенті. Він так само назвав необґрунтованими обвинувачення, виставлені Тегераном на адрес британських дипломатів. Грузія планує послати у Афганістан 500 військовців для підтримки сил міжнародної коаліції на чолі з США. Супрацовник грузинського міністерства оборони на умовах анонімності повідомив агентству Франс Прес, що Грузія розгорне свій батальйон у Афганістані у наступному році. Каля 2000 грузинських військовців були уведені у Афганістан у 2003 році, але літось вони були терміново відкликані на родзиму під час війни у Повдньовій Осетії. Чеченський президент Рамзан Кадиров заявив, що президент Росії Дмитрий Медведєв загадав йому почати боротьбу з повстанцями у сусідній Інгушеції після замаху на президента цієї республіки про самогубчий теракт. Замах на Юнусбека Євкурова відбувся у понеділок у Назрані. Президент тяжко поранений. США і Киргизстан повідомили, що заключили погоднення, згодно з яким Вашингтон протягне використовувати авіабазу Манас у якості транзитного пункту для відправки грузів невоєнного призначення в Афганістан. Нове погоднення перекреслює сподівання США використовувати Манас як повновартісну воєнну базу. Парламент Франції, Національна асамблея, створив комісію для вивчення можливості заборони на публічне ношення паранджі. Напередодні президент Франції Ніколя Саркозі виказався супроти ношення паранджі жінками мусульманськими у громадських місцях і пропонував забороніти гета. У Франції живе найвеликша у Європі мусульманська громада каля 5 мільйонів чоловік. Гета був випуск новинок. Наступне слухайте праз півгодини.
Ви на хвилях Радіо Свобода, протягуємо програму. Этими днями у нашей библиотеки вышла у свет книга «Акценты свободы». Сюда вошли выбранные выпуски передачи «Пражский акцент» от 2001 и по сёлетний год. Этими днями у эфира гучать фрагменты выпусков, которые вошли у книгу. Сегодня третий выпуск «Акцентов свободы». Передача из разделу книги «На усход от шляху». Слово ведущему передачи «Пражский акцент» автору книги Юрию Дракохрусту.
У якой ступени беларусы схильные до интеграции с Россией и с Европой? Чем яны адрозніваюцца у своем геополитичном выборе от украинцев? С кем хочуць объединяться российцы? Нагодой для передачи у червени 2005 года стало параунальное социологическое доследование геополитичных приоритетов народов трех краинов. Даденные доследования были особливо показальными на фоне оглушального вынику референдумов, на яких французы и голландцы сказали не европейской конституции. Про интеграцию на Усходе и на Заходе Европы 4 года тому разважали у пражском акценте з Минску философ Александр Грицанов и тогочасный наместник директора Незалежного института социально-экономических и политических доследований Владимир Дорохов, с Киеву директор Международного института социологии Валер Хмелько, з Москвы директор ВЦИОМ Валер Федоров.
По-перше, треба сказати, що відкази на питання про інтеграцію істотно міняються в залежності від формулировки питання. Скажем, коли ми питаємося, чи хочете ви інтеграції Білорусі у Євразв'яз, отримуємо одні лічби. Коли даємо питанні можливість вибрати поміж інтеграцією у об'єднану Європу і інтеграцією з Росією, зауважальна інша, значно ніжейша. Калі ж дадаваць яшчэ нейкія магчымасці, скажам, вяртанне ў СССР як варыянт адказу, то колькасць прыхільнікаў аб'яднання хоць з Еўропы, хоць з Расіяй яшчэ больш зменшыцца. У нашым апошнім травеньскім апытанні 48% з той ці іншай ступенню упэўненасці высказаліся за далучэнне Беларусі за Еўразвязу. Гэта вельмі ўнушальная лічба, асабліва калі ўлічыць, што з той ці іншай ступенню пэўнасці высказалі супраць гэта толькі крыху болей за траціну, 35%. Паводле нашых апытанняў, грамадскае імкненне далучыць Беларусь да Еўразвязу было найбольш моцным пры канцы 2002 году. Тады за гэта высказваліся нават 60% апытаных. Але і падчас іншых апытанняў колькасць прыхільнікаў еўраінтэграцыі вагалася каля 50%. Здавалось, гэтыя дадзеныя сведчаць пра выразную перавагу праеўрапейцаў. Але насамрэч гэта не так. Калі мы задаём пытанне, чаму вы аддалі перавагу інтэграцыі з Еўразвязам ці з Расіяй, колькасць прыхільнікаў еўрапейскага вектару істотна зніжаецца. Напрыклад, у нашым леташнім лістападаўскім апытанні 30% адказалі, што аддаюць перавагу аб'яднанню з Расіяй, 20% уступленню ў Еўразвяз, а яшчэ амаль 20% хацелі б і таго, і іншага. І калі пытанне ставіцца рубам, тое ці тое, колькасць прыхільнікаў інтэграцыі з Расіяй узрастае да 49%, а з Еўразвязам да 33%.
Нягледзячы на істотную адрознасць палітыкі Беларусі і Украіны, на супрацьлеглыя геапалітычныя прыярытэты, дэклараваныя лідарамі абедзвюх краінаў, стаўленне да інтэграцыі на захад і на ўсход украінцаў і беларусаў насамрэч даволі падобнае, гаворыць дырэктар Кіеўскага міжнароднага інстытуту сацыялогіі Валер Хмелько.
Те, що хочуть мати свою державу, це однозначно, це більшість за це.
Тое, що українці хочуть мець свою державу, гэта однозначно, за гэта більшість. Але гэта не виключає магчымасці уваходження нашої держави до інших міждержавних об'єднанняў. Тут усе залежить від того, як ставиться питання. Одна справа, коли ми ставимо питання, чи згодна ви з тим, каб Україна увійшла у європейський зв'яз, то крыху больш паловы, 52% пагачаюцца з такім выбарам. Але калі мы ставім пытанне, у якім саюзе дзяржава было б лепш жыць народу Украіны, у Еўразвязе ці ў саюзе Расіі і Беларусі, то каля 40% аддаюць перавагу Еўразвязу і каля 50% усё ж саюзу Расіі і Беларусі. Іншыя вагаюцца выбраць.
Як бачым падабенства навідавоку, калі пытанне ставіцца рубам, у абедзвюх краінах ад траціны да 40% за захад, амаль палова за ўсход. Праўда, украінцаў толькі пытаюць пра беларуска-расейскі саюз, а беларусы ўжо там. І спадар Дорахаў, і спадар Хмелько распавядалі пра дадзеныя сваіх даследных цэнтраў. Вернемся да апытання «Еўразійскі манітор», выканаўцам якога ў Расіі быў Усерасейскі цэнтр вывучэння грамадскай думкі. Говорит его директор Валер Федоров.
Ну, здесь наблюдается некоторый максимализм в намерениях россиян.
Тут назирается певный максимализм у намерах российцев. Ти все, ти ничего. Все, это в данном выпадку отродженный Советский Союз. Але все разумеют, что казать сегодня про это фантазии. Люди цвяроза до этого ставятся и разумеют, что только цуд может вернуть нас усих туды. Але калі ў якасці альтэрнатываў гэтаму залатому веку, гэтаму хутчэй за ўсё незваротнаму мінуламу, прапаноўваюцца іншыя формы інтэграцыйных аб'яднанняў, гэта для расейцаў занадта мала. Другі аспект палягае ў тым, што зашмат было спробаў аб'яднацца. Занадта было розных формаў, і СНД, і Еўразэс. Вось цяпер адзіная эканамічная прастора з'явілася, але вельмі мала рэальнай інтэграцыі. Ёсць і трэці чыннік. Гэта тое, што для расійскай палітычнай эліты, якая ўзнімае на шчыт усе гэтыя інтэграцыйныя праекты, галоўным з'яўляецца вонкавы кірунак. Нашыя палітыкі вядуць працу з беларускімі, казахскімі, украінскімі палітыкамі, але яны мала працуюць з уласным электаратам, мала тлумачаць неабходнасць і мэтазгоднасць інтэграцыі, мала гаворыць пра тое, як яна адаб'ецца на жыцці людзей, калі яна адбудзецца. Вынік той, які мы зрабілі па выніках даследавання, што Расія, ядро, рухавік інтэграцыйных праектаў, сёння на роўні грамадскай думкі ў найменшай ступені гатовая да рэалізацыі такога аб'яднання. Чарговае святкаванне дзіўнага дня рэспублікі ў ліпені 2007 году стала нагодай для размовы пра рэчы больш глыбокія, пра тое, як збудаваная беларуская дзяржаўная ідэалогія,
Як ва умовах цяперашняй улады, ці насуперак ёй, а можа і дзякуючы ёй, фармуецца беларуская нацыянальная ідэнтычнасць, якой яна будзе пасля, калі Лукашэнка сыдзе з гістарычнай сцэны? Што будзе пасля Лукашэнкі? Ці можна збудаваць нацыю на каштоўнасцях супольных з іншай нацыяй? Ці ёсць у Беларусі супольныя грамадскія інстытуты, на якіх можна будаваць грамадзянскую нацыю? На гэтыя тэмы 9 ліпеня 2007 году спрачаліся пісьменніца Святлана Алексіевіч, грамадскі дзеяч Пётр Садоўскі і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович. Звычайна, нацыянальная ідэнтычнасць, ну гэта паводле вызначэння нешта асобнае, унікальнае, будуецца на такіх жа унікальных, асобных ад іншых каштоўнасцях, гістарычных, культурных падзеях. Ну, скажам, французы святкуюць ўсё-ткі сваю французскую рэвалюцыю. Амерыканцы святкуюць абвяшчэнне сваёй незалежнасці ад брытанскай імперіі. У той же час, паводле афіцыйнай версіі, гістарычны і культурны падмурак цяперашняй беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці не асобны беларускі, а якраз супольны з іншымі народамі, супольны, скажам, з тымі ж расейцамі. Савецкая ўлада, так это была менавіта ўлада адзінай дзяржавы Савецкага Саюзу. Вялікая айчынная вайна, ну так айчынай у гэтай айчыннай вайне быў СССР. Ці можна пабудаваць трывалую нацыянальную ідэнтычнасць на такім падмурку? Павел Якубович, як вы лічыце?
Я думаю, што чым менш абшчэсная мысль...
Я мяркую, што чым менш грамадская думка будзе разважаць пра нацыянальную ідэнтычнасць, тым, магчыма, хутчэй Беларусь выйдзе з глыбокага крызісу, які дастаўся ў спадчыну і яшчэ не пераадолены. І мне здаецца, што няма нічога страшнага ў тым, калі больш думаць пра тое, што аб'ядновае, а не раз'ядновае. Мне здаецца, што ў Беларусі спакойна выспявае нейкая добрая ідэя, хаця я і не люблю словаў «нацыянальная ідэя». Асабліва гэта бачна ў моладзі, якая ўжо абсалютна ўпэўнена лічыць, што Менск – гэта сталіца іх роднай краіны, а Масква, як і Варшава, гэта сталіцы суседніх дзяржаваў, што мы – частка Еўропы.
Што мы – часть Еўропы.
Я тут часткова недзе згодны з Павлам, дзесьці хацеў бы і паспрачацца. Калі мы будзем гаварыць пра тыпы дзяржаўнасці, тыпы дзяржаўных ідэалогій, нам не абысці такія паняцці, як крэольства, канстытуцыйны патрыятызм, там вядучая культура. Я не ведаю, ці можна адразаць мінушчыну, так сказаць, ад сённяшняга дня, вось так, як Павел часткова робіць. Я не ведаю, ці можна пабудаваць нейкую устойлівую мадэль дзяржавы без, скажам, інстытутаў грамадзянскай супольнасці, якія могуць быць збудаваныя якраз абапіраючыся на мінулую гісторыю. Я не ведаю краіны, нейкай такой крэольскай, якая збудавала ўдалую устойлівую дзяржаву, адкінуўшы абсалютна ўсю старую гісторыю, культуру гэтак далей. У Еўропе мы гаворым пра нейкую постнацыянальную эпоху, але, скажам, калі была тарпедавана, так сказаць, еўрапейская канстытуцыя Францыі і Галандыі, дыскусіі ішлі ж па ўсёй Еўропі. І той самы старшыня парламенту Германіі Бундэстагу крытыкуюцца за тое, за яго тэзіс вядучай культуры, па-нямецкую лайткультур, якая павінна быць у Нямеччыне. Немцы спрачаюцца з паняццем канстытуцыйны патрыятызм. Калі адказваць прама на ваше пытанне, ці можна пабудаваць трывалую нацыянальную ідэнтычнасць, на такім падмурку хацелася, каб мы закранулі вось тыя складнікі, з чаго ж складаецца нас падмурак. Пабежна гэта можна гаварыць пра ідэалогію праваслаўнага хрысціянства, ідэалогію, я б сказаў, ну, трошки нейкая пэўнага ізаліцыянізму, можа быць, нейкай фобіі перад Захадам. Трэба, відаць, гаварыць пра сацыяльную дзяржаву і карпаратыўную дзяржаву, трэба гаварыць пра нейкія міты, на якіх, я б сказаў, трымаецца, вось гэта, вы пытаеце, чаму яна трымаецца? Трымаецца на добрай прапагандзе і на пакуль што нейкім трывалым сацыяльным падмурку, які, дзякуючы, мы ведаем чаму, вось тым жа, так сказаць, пэўным цэнам на энерганосьбіт трымаўся. Я гляджу, калі ў нас мы і з трэцім светам пачалі актывізаваць і нарэшце загаварылі пра сапраўдную эканомію, пра дыверсіфікацыю, здабытку энерганосьбітаў і гаворым пра Белую Русь і пра за Беларусь незалежную, нешта сапраўды робіцца, кіраўніцтва краіны шукае. Я ничего не хочу критиковать по-белорусски Лукашенко. Я хотел, как мы в неком консенсусе спробовали найти отказ вот на это питание, якое вы задали.
Спадарыня Светлана, а як вы лічыце? Вось сапраўды атрымліваецца такая дзіўная рэч. Глядзіце, апошнім часам адбылося некалькі крызісаў у беларуска-расійскіх адносінах. Так вось здаецца, што кожны раз расейцы глядзелі на Беларусь і разважалі такім чынам. Ну, іх там дзяржаўнасць такая хісткая, мова ў іх тая самая, што і ў нас. Ніякай такой вось сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці, угрунтаванай на нечым сваім, там няма. Ну, яны грунтуюцца на айчыннай вайне. Ну, так мы разам ваявалі. І вось калі мы кранцікам прыці Сіснем, яны будуць нашы. І кожны раз яны гараць сінім пламенем. Чаму?
Ну, знаеце, я не думаю, што рускія палітыкі і культуролагі...
Я не думаю, што расійскія палітыкі і культуролагі не маюць рацыі ў гэтых сваіх развагах. У іх будзе шанец, і няма тут у краіне ўнутранага супрацьстаяння. Я не прыхільніца Лукашэнкі, але Беларусь, як то і не дзіўна, трымаецца на ім, ды яшчэ на ілюзіях і спадзяваннях моладзі. Але наша ўлада збудавана на старой савецкай, славянскай харызматычнасці лідара. Ён маласімпатычны нам, інтэлігенцыі, але ён акумулюе сялянскую боязь прагрэсу, перамен і ў той жа час такую сялянскую цвярозасць. Улада малакультурная, а сёння нават на інтуіцыі моцнага лідара нельга доўга ўтрымацца. Працэсы глебалізацыі, рэлігійнага супрацьстаяння нарастаюць, і Беларусь павінна да чагосьці далучыцца. Кубай у Еўропе ўжо нельга быць, і я мяркую, што вось гэтая ідэалогія, пра якую казаў Павел, гэта вельмі дзіўная рэч. Ён адзін з ідэолагаў сённяшняга часу, і ягоныя словы мяне яшчэ раз пераканалі, наколькі наша ўлада не готовая до нового часу.
Насколько наша власть не готова к этим новым, к новому времени?
Иде вульгарный период. Люди наедаются, робят евроремонт, подорожничают и спешаются это робить, як былые голодные дикуны, у яких у мозгах сядить, что это худко может скончиться. И вот этот живельный период треба неяк идеологично прикрыть. Чым? Улада ж не задзейнічала інтэлектуальны патэнцыял нацыі. Калі даць свабоду дыскусіі, свабоду ідэалагічную, нешта б саспела ў грамадстве. Нічога гэтага не робіцца, а замест пачынаецца старое савецкае клікунства. Вось у нас была вайна. Зараз я шмат езджу па Расіі і па Беларусі. Мяжа ёсць, але ўлада савецкая, народ савецкі і ўсе атрыбуты савецкага мыслення. Гэта працуе і з расейскага, і з беларускага боку. Проста там інтэлектуальны патэнцыял іншы і грошы іншыя. Пакуль гэта крыху прыхавана, там нафта далярамі, тут калгаснай хітрасцю. Але за гэта давядзецца адказваць. Доўга гэты прамежкавы стан не пратрымаецца і не будзе беларускай дзяржавы. Што гэта за ідэалогія? Давайце накормім і напоім людзей. Прабачце, але гэта ж не жывёлагадоўчая ферма.
Ну вы извините, это же не животноводческая ферма.
Працяг перадачы «Акцэнты свабоды» праз хвіліну, а зараз напамін пра асноўныя тэмы дня. Беларускі парламент атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне сёння было ўхвалена на чарговай сесіі асамблеі ў Страсбуры. Парэ таксама заклікала ўлады да правядзення незалежнага расследавання па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, а таксама зняць судзімасці з былых палізняволеных. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва ўкраіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. Генеральны пракурор Рыгор Васілевіч прысвяціў сваю прэсавую канферэнцыю карупцыі высокіх чыноўнікаў. Міністэрства культуры Беларусі і Польшчы дамаўляюцца пра сумеснае выкарыстанне Аўгустоўскага каналу. На экраны кінатэатраў выйшаў самы дарагі прадукт беларусфільму «Стужка маладога рэжысёра» Дзяніса Скварцова «Дняпроўскі рубеж». З вамі Радыё Свабода. Вы слухаеце перадачу «Акцэнты свабоды». Фрагменты выпускаў перадачы «Праскі акцэнт», якія ўвайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста.
Цяперашні малочны крызіс далёка не першы ў беларуска-расейскіх адносінах. Адным з самых вострых перыядаў быў канец 2006-га, пачатак 2007-га году. Пагроза адключэння паставак газу, рашэнне аб продажы Белтрансгазу, двухкратны скачок цэнаў на газ, нафтавая вайна студзеня 2007-га. Але гэта будзе крыху пазней, бо зараз лістапад 2006-га. Усе адчуваюць подых крызісу. Будзе катастрафічна цяжка, гаворыць Лукашэнка. А як яно будзе? Якія козыры мае Беларусь? Ці ёсць у яе геапалітычная альтэрнатыва? Дарэчы, ўжо абнародаваныя 12 умоваў, на якіх Еўразвяз гатовы распачаць дыялог з афіцыйным Менскам. У будучыню спрабуюць заглянуць у праскім акцэнце 28 лістапада 2006 году украінскі палітолог і журналіст Віталь Портнікаў, эканаміст, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сьогодні» Павел Якубович. Цяперашні гэты крызіс ці ўтварае ён, ці стварае ён пагрозу для незалежнасці Беларусі? Яраслаў, як вы лічыце?
Мой погляд, адзін газ не ў стане пагрозіць незалежнасці нашай краіны, таму што гэта адзін з фрагментаў эканамічнай і знешняй палітыкі. Я думаю, што нашы беларусы ўжо досць свядомы наконт сваёй краіны, і калі нават газ будзе там 150-200 даляраў, то гэта толькі калі будзе газ, не прымусіць урад ісці на аншлюз з Расіі. Калі ж да гэтага газ далучыцца і нафта, і да гэтага далучыцца гандлёвы трактат з Расіі, я думаю, што ў нашай краіне будуць значныя сілы, якія будуць настойваць на іншых узаемаадносінах з Расіяй, і тады ў Расіі з'явіцца вельмі магутнае прамысловае лобі, якога сёння ў нашай краіне такога няма. Гаспадар Лукашэнка праводзіў палітыку монетызацыі абяцанак вельмі паспяхова, але сёння вось за гэту палітыку трэба плаціць. Трэба плаціць рэформамі, якія трэба будзе праводзіць у больш балючым стане эканомікі, з больш разбалансаваным бюджэтам, ніж гэта можна было бы зрабіць, напрыклад, 3-4 гады таму. І вось тое, што мы ввогуле ставімся да пытання о суверэнітэце, сведчыць аб тым, што тая палітыка была кроткатэрміновай, яна была нестабільнай і прывяла да таго, што у нас сёння амаль няма сяброў з тымі людзьмі, тымі структурамі, арганізацыямі, да якіх мы можам звярнуцца і атрымаць дапамогу і фінансавую, і інтэлектуальную, і знешнепалітычную. І таму гэта тупік рукатворны, гэта тупік уладаў, і ён не мае нічога дачынення з Расіяй, якая проста павялася на гэту гульню і гуляла ў ней, і сёння яна, мабыць, ужо знаходзіцца напрыканцы вось гэтага этапу.
Я саглашусь з Яраславам.
Я пагаджуся з Яраславам, што незалежнасць у літаральным сэнсе і літаральна заўтра ўсё гэта не пагражае. Але зразумела, што ўсё гэта ускладняе жыццё нашай эканомікі з усімі сацыяльнымі наступствамі. Ну, а працяг такога вектару з боку пэўных расійскіх сілаў, дазволю сябе такі эўфемізм, можа прывесці да небяспечных рэчаў. Слухаючы Яраслава, я ўбачыў, што ад эканомікі нашы апазіцыянеры, да якіх спадар Раманчук належыць, адразу пераходзяць на тое, што з'явяцца сілы, з'явіцца магчымасць скідання рэжыму. Мяркую, што ў нечым ён і тут мае рацыю, бо тыя, хто сёння ў Маскве канструюе, так бы мовіць, новы стыль адносна Беларусі, разлічваюць на з'яўленне гэтых фантомаў, на ўзмацненне настрояў, што шлях, па якім Беларусь ішла ўсе гэтыя гады, памылковы і вядзе да новай рэвалюцыі.
І чреват новай рэвалюцыяй.
Спадар Якубович, Яраслаў казаў не пра з'яўленне сілаў, якія будуць мець намер скідаць уладу, а якія будуць мець намер падштурхоўваць уладу, падштурхоўваць Беларусь у Расію. Ну, это маленькае ўдакладненне.
Понял его таким образом. Дело в том, что...
Ну, я зразумеў яго такім чынам. Можна паспрачацца наконт тэзы аб тым, што калі б некалькі гадоў таму Александр Лукашэнка і ўрад пайшлі на нейкія рэформы, то сёння была б зусім іншая сітуацыя. Мне здаецца, што якія б рэформы ў нашай краіне рабіліся, а іх характар і пажаданасць можна абмяркоўваць, усё роўна крыніцы газу ў Беларусі не з'явіліся нягледзячы на якія рэформы. І вось сённяшняя сітуацыя магла б скласціся і 5 гадоў таму, і праз 5 гадоў, таму што ў руках Расіі ёсць моцны аргумент, які сёння стаў і сур'ёзным палітычным аргументам. Гэта адчуваюць і ў Еўропе, гэта адчуваюць сёння ў Менску, гэта маніпуляванне цэнамі на вуглевадародную сыравіну. Але незалежнасці гэтая сённяшняя сітуацыя ўсё ж не пагражае, бо я мяркую, што пераможа здаровы сэнс і ўсведамленне каштоўнасці двухбаковых адносінаў, якія прывядуць тых, хто сёння ў Маскве час ад часу называе фантастычныя лічбы, да рэальных цэнаў. І я мяркую, што сітуацыя перайдзе да фазы стабілізацыі.
Перайдзе к фазе стабільнасці.
Я тут хотів би закликати пана Якубовича більш...
Я тут хотів би закликати спадара Якубовича з більшою повагою ставитися до настрою білоруської опозиції, хоча і можна зрозуміти, що їх позиція йому може не подобатися. Бо тепер усе у одним човні, і президент, і спадар Якубович, і апозіціонеры, і апошні беларускі селянін. Яны ў тым човні, у якім Расія намагаецца зрабіць такую дзірку, каб той човен патануў. І калі ён патоне, на дне апынуцца і прэзідэнт Лукашэнка, і спадар Якубовіч, і апошні беларускі селянін, і лідары беларускай апозіцыі. Трэба, каб той човен выплыў, і хай там спакойна паставяцца да таго, якая на тым човні будзе палітычная праграма. Не гэта галоўнае. Галоўнае уратаваць беларускую дзяржаўнасць.
Галоўнае врятувати беларускую дзяржаўнасць.
Якімі будуць адносіны паміж Беларусію і Расіяй пасля выбараў Дмітрыя Мядзведзева прэзідэнтам Расіі? Жарт, але толькі наконт безальтэрнатыўнасці выбараў Расіі 2 сакавіка 2008 году. А праблема не жарт. Гэтая перадача выйшла в эфір в акурат у дзень прэзідэнцкіх выбараў Расіі. Гэта мазгавы штурм, супольны прагноз, які зрабілі тады 8 вядомых расійскіх палітолагаў: Дмітрый Арлоў, Станіслаў Бялкоўскі, Сергей Караганаў, Сергей Маркаў, Мікалай Пятроў, Леанід Радзіхоўскі, Марк Урноў і Александр Фадзеяў. Публіцыст Леанід Радзіхоўскі не бачыць нават пункта, у сувязі з якімі змены маглі б адбыцца.
Я не думаю, што расійска-беларускія адносіны як-то зменяцца. Они апошнія годы совершенно стабільны, можна сказаць, замарожаны. Разговоры про этот пресловутый союз, в общем, кончились, но так, время от времени, ни к селу, ни к городу обычно вспоминают, там, ну, это так, уже абсолютно ритуальные заклинания, которые никто вообще не слышит. А в остальном, потихонечку, ну, очень так потихонечку, повышают цену на газ, собственно, и все. Больше никаких особых отношений нет. Во внутреннюю политику Беларуси и России никогда не лезла, и сейчас не лезет. Батько по мере сил поддерживает, потому что он очень выгоден для Москвы по всем отношениям.
Поводле Станислава Бялкоўскага, президентство Дмитрия Медведева у белорусско-российских отношениях будет часом доведения до конца тех тенденций, которые обозначились при президентстве Владимира Путина.
Российская правящая элита на самом деле никогда не воспринимала союзное государство России и Беларуси всерьез. Просто в последние годы правления Бориса Ельцина, отчасти в первые годы правления Владимира Путина, этот фантом был нужен российской элите для того, чтобы в определенных ситуациях улучшать свое внутриполитическое положение и продавать этот миф русскому народу, для которого союз Беларуси был и остается весьма популярным. При Владимире Путине это принципиальное нежелание российской элиты на самом деле создавать союзное государство наложилось еще и личная неприязнь Владимира Путина к Александру Лукашенко, на что Лукашенко, безусловно, отвечал взаимностью. Эта неприязнь продиктована, прежде всего, различиями в ценностных и эстетических системах двух лидеров. Путин – классический постсоветский бизнесмен, в то время как Лукашенко, по сути и по форме неосоветский, первый секретарь ЦК Компартии Союзной Республики. Ну а что касается Медведева, то он просто космически далек от Лукашенко и тех ценностей, которыми живет президент Беларуси, поэтому при нем фактически крах союзного государства резко ускорится и перейдет в скорости и формальный крах. Поэтому нельзя говорить о появлении каких-то новых тенденций. Можно же говорить о том, что тенденции, которые оформились полностью при Владимире Путине, будут доведены до некого логического конца.
Вы слухали передачу «Акценты свободы». Фрагменты выпуска у передачи «Пражский акцент», якія увайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста. А наступная апошняя перадача цыклю прагучыць у эфіры заўтра ў сераду. Заўтра ж а 18-й гадзіне ва ўправе партыі БНФ па праспекце Машырава 8 у Менску адбудзецца прэзентацыя кнігі. На нашым сайце вы можаце пазнаёміцца з водгукамі на кнігу. Працытую некаторыя. Андрэй Дэнько: гэта бліскучае ток-шоу. Александр Класкоўскі: гэтую кнігу варта зрабіць падручнікам для журфаку. Леанід Заіка: гэта 3D-формула інтэлекту Беларусі. Яшчэ раз нагадаю, прэзентацыя кнігі нашага калегі Юрыя Дракахруста заўтра ва ўправе БНФ а 18-й гадзіне.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.
Говорить Радио Свобода у Менску 23 годины 30 хвилин у студии новинов Сергея Бламейка. На початку основные белорусские поведомления. Парламент Беларуси отримает статус адмислово запрошенного у парламентской ассамблеи Рады Европы, але только после того, как Беларусь уведе мораторий на смертное покарание. Такое решение было сегодня ухвалено на черговой сессии ассамблеи, где прошли дебаты по ситуации в Беларуси. Пары так само закликала улады до проведения незалежного расследования по справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Акрамя таго, асамблея заклікае Менск зняць судзімасць з былых палітвязняў для таго, каб яны маглі ў поўным аб'ёме карыстацца сваімі грамадзянскімі і палітычнымі правамі. Прэзідэнт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Луіс Марыя де Пуч можа наведаць Беларусь у бліжэйшыя паўгода. Беларусь, Польшча і Украіна ствараюць праект «Кіевская ініцыятыва» для паглыблення супрацоўніцтва ў рамках праграмы «Усходняе партнерства». Рады нацыянальнай бяспекі Беларусі, Польшчы і Украіны дамовіліся аб стварэнні такой ініцыятывы на сумеснай сустрэчы ў Кіеве. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч выказаў меркаванне, што разгляд справы пра амністыю грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера зацягнуўся. Рыгор Васілевіч таксама прысвяціў прэсавую канферэнцыю карупцыі сярод высокіх чыноўнікаў. Паводле генпракурора, найбольшай увагі заслугоўваюць чыноўнікі Міністэрстваў энергетыкі і эканомікі, а таксама дзяржкамітэту маёмасці і службаў землеўпарадкавання. На хвалях свободы вы слухаете новины и зараз основное международное поведомление. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ён узрушаны і абураны з прычыны збіцця і затрымання дэманстрантаў у Іране. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі, Барак Абама асудзіў іранскія ўлады за тое, што ён назваў несправядлівымі дзеяннямі. Абама таксама назваў вінавачэнні ў тым, што Злучаныя Штаты справакавалі масавыя пратэсты ў Іране і лжывымі і абсурднымі. Тым часам галоўны заканадаўчы орган Ірану, Рада вартаўнікоў, адкінула любыя спробы ануляваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў 12 червня, чаго патрабуе апазіцыя. Дзяржаўнае тэлебачанне цытуе прадстаўніка Рады вартаўнікоў, які кажа, што не было выяўлена фальсіфікацыяў і істотных парушэнняў падчас выбараў, і таму іх вынікі не могуць быць ануляваныя. Галоўны супернік Махмуда Ахмадзінежада Мір Хусейн Мусаві называе выбары сфальшаванымі, а сябе сапраўдным пераможцам. Вялікая Брытанія высылае з Лондону двух іранскіх дыпламатаў у адказ на аналагічны крок Ірану. Пра гэта паведаміў брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун, выступаючы сёння ў парламенце. Гэта быў выпуск навінаў. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры экспертыза свабоды, прысвечаная вынікам візіту еўракамісара Беніты Ферера-Вальднер у Менск. А зараз чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры свабоды улюблёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, мы паўтараем архіўныя запісы. Пра Васіля Быкава гаворыць паэтка Вальжына Морт.
Я прачытаю кавалак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Гэта вельмі эмацыйна напружаны кавалак, і гэтая напружанасць дасягаецца менавіта моўнымі сродкамі. Таму мне здаецца цікавым і неабходным яго агучыць. Сцепаніда хаваецца ў цеснай стопцы, і пасля зразумеўшы, што яе загналі літаральна ў кут, вырашае падпаліць сябе і хату. Гэта для мяне не проста трагічны канец ваеннай гісторыі, але гімн безвыходнасці і загнанасці, гімн чалавеку малечы і яго нядужасці і бяссіллю.
Вальжына Морт чытае урывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды».
Степаніда ўпала нічком на старасвецкі земляны дол, утаптаны за вякі нагамі паноў, шляхты, парабкаў, нагамі Петрака, яе мужа, яе дзяцей, і, задыхаючыся ад дымнага смуроду, глядзела на агонь. Полымя ад хусткі гулліва шыбанула на дзверы, узвілося пад столь і коса папаўзло па бёрлах сцяны, загарэліся нейкія транты на цвіку ў куце, кучаравыя, агня на чырвонай косме полымя закруціліся, заверашчэлі ў шызым і чорным дыме, усё імкнучыся вышэй, у падстолле да земляных бэлек і стопкі. Яна ўжо задыхалася ад дыму і шчыльней прыціснулася да прахладнай земляной падлогі. У сенцах чуваць было, раздаліся галасы. Нехта штось крыхнуў, загадна трывожная, але яна не зразумела, што, толькі адзначыла ў думках, што дзверы ламаць перасталі. Замест таго праз хвіліну ў сенцах гулка бабахнуў стрэл, і нешта ударылася ззаду ў кубёлак. Куля! Але цяпер хай страляюць. Цяпер гэта ўжо не палохала яе. Яна сваё ўсё зрабіла. Якіх-небудзь надзей на паратунак яе не засталося. Яны там, на падворку, нешта гаманілі і крычалі. Яшчэ некалькі разоў стрэлілі цераз сцяну, але ёй у стопцы нічога не было чуваць. Агонь усё болей убіраўся ў сілу. Па кутках і па сценах трашчала, сверчэла, гуло. Падалі ўжо столь, сцены, дзежкі ў куце, кросны, засекі, дробнае гаспадарскае начынне, усё драўлянае, шматгадовае і сухое. На яе густа патыхала жарам і сыпаўся прысак, дужа пякло ў галаву і ногі, здаецца, ўжо загарэліся, валасы на патыліцы. Яна ўткнулася тварам у рукаў ватоўкі і марудна, але няўхільна, пакутна задыхалася. Яна толькі думала, што з ёй будзе раней, згарыць ці задыхнецца ў дыме, і не ведала, што цяпер лепей. На кароткі момант свядомасці яе млява зацьмелася, яна забылася, пасля ачнулася і адчула, што на спіне смыліць вата, гарыць ватоўка. Гэта ўжо быў канец. І яна, не ўладца сваім станам, падумала, чаму ж яе там, у ямене, не ўбачыў хто з бомбай? Хоць бы хто з тутэйшых, які пастушок, малец, жанчына, каб запомнілі месца, пакінулі знак у памяці. Бо інакш, калі не адкапаюць гэтыя, задарма прападзе яе клопат, спрагне без толку сіла, на якую яна спадзявалася. Між тым дыхаць ужо не было як. Яна задыхалася, смылелі валасы на галаве і ўдушліва дыміла вата з ватоўкі. Здаецца, загарэліся і рукавы на локцях, якімі яна туляла твар, і думала, а можа і добра, што яе ніхто не пабачыў, ні добры, ні злы чалавек, і ніхто нічога не ўведае. Добрым людзям і не трэба, а гэтай хай шалеюць, хай думаюць, дзе я. І не спяць ні ў дзень, ні ў начы, баяцца да скону. Гэтая думка прынесла маленькае супакаенне і была астатнім пробліскам яе спакутнілай свядомасці перад апошнім забыццём, з якога яна ўжо не ачнулася. Імклівыя раі іскраў і агняная клоча саломы неслася ў начным задымленым небе над ровам да сасонніку і дарогі з ненавісным ёй мастком цераз дрыгвяністую рэчку Дзеравянку. Пажар ніхто не тушыў. Хутар гарэў грунтоўна і доўга, усю ноч. Дагараў наступны дзень, і паліцаі не падпускалі нікога блізка, самі трымаючыся воддаль, баяліся выбуху бомбы. А бомба на ўзгорку чакала свае пары.
Урывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды» чытала Вальжына Морт. Вы на хвалях «Радо Свабода» у эфіры перадача «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць паэт Уладзімір Някляеў.
Я згадаў апошні дзень, апошнюю нашу сустрэчу, калі ён ужо смяротна хворы, задумлівы смерцю і тым, што будзе пасля яе, раптам стаў нечакана лірычным, калі я ўвайшоў да яго ў палату з кветкай і букетікам суніс. Я проста не ведаў, з чым да яго прыйсці, з чым прыйсці да чалавека, якому засталося жыць зусім нядоўга, які падарунак яму прынесці, не гадзіннік жа залаты. Гэта наогул такая вельмі істотная псіхалагічная праблема узнікла. І ён раптам усімхнуўся і сказаў: «Лірычна, лірычна». Калі сказаў: «Выбачайце, я толькі за адной кветкай». Ён сказаў Валодзіку: «А што гэтым жыцці чалавеку трэба? Адно само жыццё. Адна жанчына», сказаў ён, павернувшыся да Ірыны Міхайлаўны, якая ў гэты момант якраз ставіла гэтую кветку ў ваду. «І адна кветка».
Паэт Уладзімір Някляеў чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада».
Васіль Быкаў, «Альпійская балада», урывак з аповесці. Абудзіўся ён раптам, трывожна-радасным намаганнем волі, схамянуўся ад думкі, што заснуў, і даў знікнуць са свайго жыцця чамусьці надзвышай вялікаму і радаснаму. Іван прыжняў галаву, разам усё агледзеў, засміхаўся ад таго, што дарма напалохаўся. Нічога не знікла, не прапала, нават не прыснілася, як здалося спачатку. Упершыню за шмат год ява была шчаслівейшая за самы радасны сон. Джулія ляжала ніцма, спакойна паклаўшы павернутую на бок галаву на выцягнутую ў траве руку, і спала. Дыханне, аднак, не было мірным і роўным, як у сонных людзей. Часам яна замірала, нібы прыслухоўвалася да чагось, з перарывам выдыхала, затым ішло некалькі роўных, каротенькіх уздыхаў і стрыманы радасны выдах. Крыху раскрытыя вусны ўвесь час варушыліся. Ён падумаў спачатку, што яна шэпша, але слоў не было, вусны, мабыць, толькі адбівалі таямнічыя праявы яе сну, таксама як і шчокі, павекі вачэй, якія ўсне торгаліся, варушыліся, уздрыгвалі. Але ўсе гэтыя навеяныя сном перажыванні яе былі пагодныя і ціхія, мусіць, снілася ёй што шчаслівае, і на вуснах час ад часу паступала добрая, сцішаная ўсмешка. Іван павярнуўся і сеў. Пэўна, недоўга праваляліся ў гэтым лаўжы, сонца ўжо спаўзло з небасхілу і, мабыць, знаходзілася за шчарнелым гарбом з парыша вяршыні. Без сонечнага святла дужа сціпла, амаль непрытульна выглядаў такі ўрачыста зіходкі ў дзень луг. Далячынь густа спавілася туманам, і хоць хмар яшчэ не было, змрочная туманная смуга падымалася далёка на хрыбты гор, дашчэнту засцілаючы даліну. Мядзвежы хрыбет страціў усё сваё лясное падножжа і, яшчэ ярка зяючы срэбрам вяршынь, нібы пад талы плаваў у дымчатым туманным моры. Гэта было апошняе развітальнае святло незвычайнага і нечаканага, як узнагарода, сённяшняга Іванавага дня. На бляклым небасхіле ў далечыні ўжо запомнілася і ціха гарэла адзінокая самотная зорка. Ён зноў павернуўся да Джуліі, мусіў бы трэба было падняцца і ісці, але яна спала так соладка, так бездапаможна знясілена, што ён проста не адважыўся парушыць гэты такі патрэбны сон. Ён пачаў прагна глядзець на яе рухавы ў сне твар, так быццам упершыню бачыў яго. Цяпер, пасля ўсяго, што між імі сталася, кожная яе ўсмешлівая рыса, кожны рух набывалі свой паглыблены сэнс. Хацелася пазіраць так, без конца, уважліва пазнаваць пачуццём зманлівую таямніцу чалавечай душы.
Урывак з аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада» чытаў паэт Уладзімір Някляеў. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры. Пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў перадача «Экспертыза свабоды».
Беларускі парламент атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне сёння было ўхвалена на чарговай сесіі асамблеі ў Страсбуры. Парэ таксама заклікала ўлады да правядзення незалежнага расследавання па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, а таксама зняць судзімасці з былых палізняволеных. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва ўкраіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. Генеральны пракурор Рыгор Васілевіч прысвяціў сваю прэсавую канферэнцыю карупцыі высокіх чыноўнікаў. Міністэрства культуры Беларусі і Польшчы дамаўляюцца пра сумеснае выкарыстанне Аўгустоўскага каналу. На экраны кінатэатраў выйшаў самы дарагі прадукт Беларусьфільму «Стужка маладога рэжысёра Дзяніса Скварцова «Дняпроўскі рубеж».
Экспертыза свабоды прагучыць пасля анонсу нашай новай перадачы.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень.
Гэтую перадачу Сергія Шупы, у якой будуць скарыстаныя ўнікальныя запісы з архіву Радыё Свабода, слухайце на нашых хвалях у ліпені. У эфіры экспертыза свабоды. Візит еврокамісара Беніты Перара-Вагнер у Менск сведчыць пра новыя крокі ў збліжэнні Беларусі і Еўропы. Ці можна лічыць прыезд еврокамісара знакавай падзеяй? Ці здолее еўрапейскі звяз стаць процівагай расійскаму вектару? Як ацаніць рашэнне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шумнаўскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску і старшы эксперт Інстытуту дзяржаўных ідэалогій Наталля Лешчынка з Лёндану. Экспертызу свабоды вядзе Валер Карбалевіч.
У сакавіку гэтага году Александр Лукашэнка ухіліўся ад сустрэчы з камісарам па замежных сувязях і еўрапейскай палітыцы Бенітай Ферэйра-Вальднар, а паляцеў у Арменію. Тады візіт еўракамісара быў сарваны. Гэтым разам прэзідэнт Беларусі сам папрасіў Ферэйру-Вальднар прыехаць у Менск. Падчас учорашняй сустрэчы ён усяляк дэманстраваў сваё імкненне развіваць дачыненні з еўразвязам. Ці можна лічыць гэты візіт знакавым, некім новым рубяжом у дачыненнях Беларусі з Еўропы? Спадар Ляльку.
Знакавым можна лічыць у пэўным сэнсе, таму што ўвогуле ўпершыню Беларусь прыехаў хоць які еўракамісар. Да гэтага такога яшчэ не было, але ў суме гэты візіт, канешне, больш дэманстратыўны, чым практычны. Еўропа гэтым дэманструе, што яна працягвае дыялог з Беларусяй, дыялог на высокім узроўні. Афіцыйны Менск дэманструе, што ён таксама не супраць, а вельмі нават за далейшае пацяпленне адносінаў з еўрапейскім звязам. Думаю, што ў дэманстрацыі вось гэтага імкнення абодвух бакоў да паляпшэння адносінаў і быў асноўны сэнс гэтага візіту. Нейкіх больш практычных рэчаў, апрача вось гэтых дэманстратыўных, я, шчыра сказаць, у гэтым візіце не пабачыў.
Спадарня Лешчынка, як бы вы ацанілі вынікі візіту спадарні Ферэйры-Вальднар у Менск?
Я пагаджуся з Ігарам, што гэта не нешта новае, то, што гэта працяг той палітыкі, якая ў нас ўжо пачалася недзе 2 гады таму, і больш рэзультатыўным быў візіт Хавьера Салана ў Мінск некалькі месяцаў таму. Што датычыцца візітаў, то гэта вельмі добры, лагічны працяг палітыкі на збліжэнні паміж Беларусію і ЕС.
Невыпадкова Лукашэнка звярнуўся да Ферэйры-Вальднар падчас малочнай вайны з Расіяй. Дасюль эканоміка, вонкавая палітыка Беларусі была зарыентавана на Маскву. Цяпер, калі пачаўся дыялог з еўразвязам, сітуацыя трохі мяняецца. Але ці зможа Еўропа насамрэч стаць заменай Расіі ў эканамічным плане, процівагай расійскаму вектару? Ці гэта толькі гульня, мэта якой націснуць на Расію, напужаць яе, выцягнуць новыя субсіды? Спадар Ляльков.
калі б захацела і калі б на тое было жаданне Беларусі, то ў пэўным сэнсе замяніць расійскі вектар у эканамічных дачыненнях і ў палітычных дачыненнях Еўропа магла бы. Але тут галоўнае пытанне, ці сапраўды гэта хоча Беларусь. Пытанне складанае, таму што, канешне, для Беларусі было б зручней захоўваць усе тыя адносіны з Расіяй, усе тыя эканамічныя прэферэнцыі, усе тыя субсідыі, якія Беларусь на працягу апошніх 14 гадоў мела ад Расіі. Але выглядае на тое, што гэта ўжо немагчыма. І зараз асноўная задача для беларускага боку гэта хаця бы ўтрымаць максімальна доўга статус-кво. То есть ўжо на нейкія новыя прэферэнцыі разлічваць з боку Расіі ўжо відавочна не даводзіцца. І тут хаця бы пакінуць ці расцягнуць працэс пазбаўлення Беларусі тых прэферэнцый, якія яна яшчэ дасюль мае. І ў гэтым працэсе захавання гэтага статус-кво натуральна Еўропа ў першую чаргу выкарыстоўваецца як такі сродак націску на Расію. То есть гэтыя перамовы, кантакты, нейкія цьмяныя абяцанкі эканамічнага збліжэння Беларусі і Еўропы, націск на тое, што ў адрозненні ад Расіі з Еўропы у нас сальда гандлю дадатная. Все гэта элементы вялікай гульні паміж Беларусію і першую чаргу вялікім усходнім суседам. Але у працэсе гэтай гульні не выключана, што Беларусь все далей і далей будзе ўцягвацца ў нейкія рэальныя ўзаемадачыненні з Еўропай, і гэта будзе толькі на карысць. Але, паўтаруся, на сённяшні дзень гэта ўсё больш выглядае як гульня на ўсходняга суседа, дэманстрацыі таго, што расійскі вектар не адзіна магчымы. Хаця па менталітэту, па сваёй прывязанасці для беларускага рэжыму было бы больш натуральным захаваць да гэтулішнія стасункі з Расіяй.
Спадарня Лещенко, а вы як лічыце сённяшнія дачыненні Беларусі з Еўразвязам? Гэта толькі фактар ціску на Расію з дапамогай Еўропы? Ці еўрапейскі вектар стаў самастойнай і важнай лініяй замежнай палітыкі Беларусі?
Сапраўды, вось гэтае пытанне, што робіць Беларусь паміж Расіяй і Еўропай, як яна гуляе з гэтымі двума суседзямі, гэта ўжо стала вечным, мне здаецца, пытаннем у беларускай паліталогіі, і яно, на мой погляд, неверная. Еўропа ніколі не зможа прапанаваць Беларусі тое, што прапануе Расія. Расія дае грошы. Еўропа грошы не дае, але Еўропа дае магчымасці развіваць эканоміку Беларусі праз патэнцыяльнае адкрыццё рынка збыту, магчыма лепшых, чым у Расіі, праз повышэння канкурэнтназдольнасці эканомікі і гэтак далей. Гэта зусім розныя рэчы, і таму, мне здаецца, тут ніякай гульні нет. Тут ёсць вельмі рэалістычнае асэнсаванне з боку беларускага ўрада рэальных магчымасцяў. Беларускае кіраўніцтва імкнецца глядзець, дзе зараз сёння ці заўтра можна атрымаць больш грошаў для захавання палітычнай сістэмы ў Беларусі. І вось гэтым насамрэч усё і абусловлена.
У экспертызе свабоды бяруць удзел старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шумаўскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску і старшы эксперт Інстытуту дзяржаўных ідэалогій Наталя Лешчынка з Лондону. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Увогуле, на мой погляд, цяжка меркаваць, што Беларусь можа пераарыентаваць сваю эканоміку на Еўропу, знайсці новыя рынкі збыта ў Еўропе. Гэта ў сучаснай сітуацыі без рэформаў, без структурызацыі вельмі зрабіць цяжка.
Пачынаецца, вось мы бачым, уже ідзе другая дэвальвацыя. Таксама якія-ніякія, але рэформы ў эканомікі ідуць. Мне здаецца, што калі будзе рэальная выгада ад Лукашэнкі, то яны будуць рабіць тое, што патрэбна. А наконт пераарыентацыі эканомікі, гэта такая спрэчная рэч. Магчыма, гэта таксама стэрэатып, што мы можам працаваць толькі на Расіі.
Падтрымаю спадарню Лешчынка, таму што я таксама лічу, што гэта большай ступені міт, які біваўся ў галовы за апошнія гады, што працаваць мы можам толькі з Расіяй. Пытанне тэхналагічнага перазбраення беларускай эканомікі, дарэчы, вось гэты працэс якраз падкрэсліўся падчас візіту Ферэр-Вальдэр. Адзіная рэальная фактычна рэч, якую спадарня Ферэра прапанавала, гэта 10 мільёнаў еўра на тэхналагічнае пераабсталяванне беларускай прамысловасці дзеля таго, каб адпавядалі стандартам якасці развязу, каб імі можна было гандляваць ў Еўропе. Все магчыма, было б толькі жаданне, ну, канешне, час і грошы.
Відавочна, што галоўны чыннік у дачыненнях па лініі Расія, Беларусь, Еўразвяз гэта геапалітыка. Але праблема дэмакратыі і правоў чалавека застаецца ў парадку дня дыялогу Менску з Еўропай. Хоць яно, здаецца, адышло на другі план у палітыцы Еўразвязу ў тым сэнсе, што праблема дэмакратызацыі Беларусі не выстаўляецца як умова развіцця адносін. Дарэчы, гэтае пытанне выклікала раскол у стане беларускай апазіцыі. Вось сёння у Страсбуру абмяркоўваецца пытанне аб вяртанні парламенту Беларусі статусу спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Рада Еўропы – гэта арганізацыя, якая займаецца якраз правамі чалавека. Тыя прычыны, паводле якіх Беларусь была пазбаўлена статусу спецыяльна запрошанага, не зніклі. Шмат гадоў, 97-го году Рада Еўропы цвердзіла, пакуль Менск не выканае нашыя патрабаванні ў сферы дэмакратыі і правоў чалавека, статус спецыяльна запрошанага не будзе вернуты. І вось мы бачым, што Рада Еўропы сваю пазіцыю значна памяняла. Розныя інстытуцыі гэтай структуры выказваюцца ў падтрымку гэтага вяртання. Як ацаніць такую пазіцыю Рады Еўропы, парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, спадар Лялько?
Гэта працяг, гэта агульная палітыка Еўропы на ўцягванне Беларусі ў дыялог і спроба вырашыць усе астатнія пытанні, у тым ліку пытанні дэмакратызацыі і правоў чалавека падчас дыялогу. Наколькі гэтая тактыка будзе паспяховай, пакуль што невялічкія, але станоўчыя зрухі ў бок дэмакратызацыі ёсць, яны ўсе вядомыя, яны якраз прыводзіліся на сённяшнім паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Тут яшчэ трэба падкрэсліць, што гаворка не ідзе пра наданне статусу паўнавартаснага сябра парламенцкай асамблеі, гаворка ідзе пра вяртанне статусу спецыяльна запрошанага. Там было адно прынцыповае пытанне, гэта галоўнае патрабаванне да краін, якія хочуць быць сябрамі Рады Еўропы, мараторый на смяротнае пакаранне. Таму што без увядзення Беларусі такога мараторыя вяртанне статусу выглядала бы значнае адступленне ад прынцыпаў Рады Еўропы. Пытанне мараторыя на смяротнае пакаранне гэта была бы якраз тая самая галоўная лакмусавая паперка, якая б дэманстравала, ці гатовая Беларусь набліжацца да стандартаў Рады Еўропы. Я думаю, што гэта пытанне мусіла бы быць прынцыповым.
Спадар Нялешчынка, а вы як пракаментуеце дачыненні Беларусі і Рады Еўропы?
Тое, што робяць еўрапейскія структуры, яны робяць, каб атрымаць пэўны рэзультат. І калі палітыка поўнага ігнаравання Беларусі не прынесла ніякіх зменаў у Беларусі на працягу больш 10 гадоў, гэта вельмі разумна, што яны сталі спрабаваць нейкія іншыя шляхі да пераменаў. Калі спачатку Еўропа чакала, што рэжым у Беларусі зменіцца, зменіцца кіраўніцтва Беларусі, зменіцца сам прэзідэнт, то зараз становіцца больш вероятным, што прэзідэнт нікуды не сыдзе, але ён сам можа неяк змяніцца і неяк адкрыць свой рэжым. І для Еўропы, для якой рэзультат вельмі важны, гэта стала пазітыўным крокам. Таму тое, што яны могуць зараз сказаць, што Беларусь неяк змянілася, што і дыктуе еўрапейскую палітыку. Акрамя гэтага, я б хацела прывесці ўвагу да двух пунктаў, якія мне заўсёды заметныя. Па-першае, гэта тое, што магчыма беларускае міністэрства замежных справ працуе здесь вельмі добра, бо гэта тое, што я слышу, калі размаўляю ў Лондоне з людзьмі, якія працуюць з Беларусі з ангельскага боку ці з еўрапейскага боку. І другое самае важнае, не гледзячы на нейкае палітычнае збліжэнне, Беларусь вельмі мала выкарыстоўвае сваю магчымасць, якая зараз рэальна ёсць, стаць найбольш блізкай для еўрапейцаў у цэлым. Як і Беларусі ведалі, што гэта апошняя дыктатура Еўропы, так дагэтуль пра яе і гавараць, не гледзячы на змены ў палітыкі некаторыя. Зараз трэба, на мой погляд, неяк ісці да еўрапейскай публікі, расказваць ім, што ёсць Беларусь, пра магчымасці турызму. В Беларусі лічаць, што калі нанялі агенцтва было, то гэта яны будуць рабіць, але я здесь результатаў амаль не бачу. Вельмі негатыўнае асвятленне Беларусі у брытанскай прэсі, і яго вельмі мала.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Новыя крокі ў Еўропу». У перадачы бралі ўдзел старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шумаўскага таварыства Ігар Лялько з Менску і старшы эксперт Інстытуту дзяржаўных ідэалогій Наталя Лешчынка з Лондону. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Чытаем Быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!